Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.
Moikka ja hei, lämpimästi tervetuloa taas Riivattu Rakki podcastin uuden jakson pariin. Mun nimi on Stefani Lindroos, mä toimin podcastin juontajana ja meillä on tänään käsittelyssä taas ihan uusi aihe. Myös uusi aihe mulle itselleni. On tosi jännää päästä juttelemaan asiantuntijan kanssa jostain sellaisesta, mihin mä en itse asiassa ole kauhean perehtynyt ennestään ja odotan tosi innolla tämän päivän keskusteluita. Me tullaan nimittäin puhumaan koira-avusteisesta kuntoutustyöstä. Mulla on tänään vieraana studiossa mun kanssa aiheen todellinen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja ja kuntoutuskoiraohjaaja Päivi Keskitalo. Tervetuloa Päivi, tosi kiva kun oot tullut tänne.
Kiitos, kun sain tulla. Kiva olla täällä ja jännää. En ole koskaan tehnyt tällaista aikaisemmin, niin tosi hauska päästä tänne juttelemaan mulle tärkeästä aiheesta.
Mahtavaa, ja mäkään malta odottaa, että me päästään syventymään tämän päivän aiheeseen. Päivi, kertoisitko sä tälleen alkuun niin lyhyesti itsestäsi ja siitä, että mitä siis työksessä oikeastaan teet?
Joo, eli tosiaankin mä olen niin kuin mun pohjakoulutukseltani sosionomi, ja mä oon tehnyt koko mun työuran töitä vammaispuolella ja nyt teen töitä tällä hetkellä neurokirjon henkilöiden kanssa, eli pääsääntöisesti autismikirjon henkilöiden kanssa ja henkilöillä, kenellä on ADHD. Ja mä oon tehnyt nyt töitä tämän asiakasryhmän kanssa kohta 12 vuotta ja sitten tuollaisen niin kuin noin 10 vuotta sitten mulle tuli siihen työhön mukaan mun ensimmäinen kuntoutuskoira ja työkoira, kenen kanssa on tehnyt töitä, eli Banksy. Ja siitä sitten alkoikin sellainen ihan uudenlainen polku. Ja siitä on tullut sitten tavallaan se niin kuin mun juttu tässä työssä, mitä mä teen. Ja se mun tavallaan se tärkein, tavallaan se on työmenetelmä, tapa millä tehdä työtä, se koiran hyödyntäminen siinä. Niin eli sieltä se lähti sen noin kymmenisen vuotta sitten ja nyt Banksy on jäänyt eläkkeelle tuossa joitakin kuukausia sitten, mutta mulla on nyt toinen työkoira Ekko sitten mukana siinä työssä. Eli tosiaankin tehdään niin kuin valmennustyötä, eli tuetaan ja autetaan neurokirjon henkilöitä heidän arjessa yhdessä sitten tällä hetkellä nyt Ekkon kanssa.
Millainen koiratausta sulla on itselläsi ollut ennen tähän ryhtymistä?
No tämä onkin vähän jännä juttu, koska meillä ei esimerkiksi lapsena koskaan ole ollut koiraa. Mä oon allerginen koirille ollut ja itse asiassa melkein kaikille eläimille, pölyille, siitepölyille, ihan kaikille nuorena. Eli meillä ei ole ollut eläimiä. Mä sain sitten lohdutuksena akvaarion, mikä ei tälleen koira-ihmisenä ollut kauhean suuri lohdutus. Mä oon aina rakastanut koiria. Sitten tosi paljon puuhastelin mun naapurin koirien kanssa. Mulla oli siinä hyvä ystävä, kello oli koiria, niiden kanssa sitten puuhasteltiin. Mutta olihan se mulle niinku tosi iso kolaus, että me ei voitu omaa koiraa saada. Ja sitten kun mulla ne allergiat todettiin, niin mä ajattelin, että se on niinku sit siinä, että mä en ikinä voi saada omaa koiraa. Mutta sitten kun mä olin jo itse aikuinen ja pois kotoa, niin mun äiti hankki koiran ja olin jonkun verran tekemisessä ja huomasin, että okei, että tämä koira ei nyt niin kuin oikeastaan aiheutakaan mulle niin paljon mitään allergiaoireita. Jonkun verran tuli, mutta ei pahasti. Kavereilla oli ja huomasin vähän samaa ja juuri ennen Banksyn hankintaa, niin kun mä olin sitten kiinnostunut tästä koira niin kuin avusteisesta työstä, niin mä mietin, että pystyttäisiköhän me jotenkin mun äidin kanssa sumplimaan se niin, että mun äiti ottaisikin sen koiran varmuuden vuoksi, koska mä en tiennyt, että pystynkö mä oikeasti ottamaan koiraa omaan kotiin, ja mä kouluttaisin siitä sitten niin kuin itselleni työkoiran. Et mä ja mun äiti ollaan tosi läheisiä, niin tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä muutenkin kaikessa. Niin se mun koiran tausta oikeastaan vasta alkoi silloin Banksyn niin kuin tulon myötä, eli sellaisen noin 10 vuotta sitten. Eli mulla ei niin kuin nuoruudessa ole keempää sellaista koiraharrastusta. Et se on vähän tällainen erikoinen, että se on alkanut näin aikuisiällä. Banksy on oikeastaan ensimmäinen koira, kenet mä oon kouluttanut. Ja sitten samaan syssyyn ensimmäinen koira, jonka sitten kanssa rupesin tekemään töitä. Et siinä on paljon on opittu matkan varrella. Et oli paljon, mitä en tiennyt, on paljon, mitä mä vieläkään tiedä, mutta että ihan sanotaan viimeisen 10 vuoden sisään tämä on vasta tullut mun elämään.
Niinpä joo, aika paljon tämmöinen syösukellus kyllä.
Joo, kyllä, todellakin. Joo, paljon on saanut oppia ja tavallaan kun siinä on joutunut, se kun tekee koiran kanssa työtä, niin mä olen joutunut sekä hyppäämään siihen koiramaailmaan, eli opettelemaan tavallaan koiran koulutukseen liittyvät asiat, kasvatukseen, koulutukseen, kaikkea se, ja sitten vielä yhdistää se siihen työhön. Et se on tosi intensiivistä, että kun mä työssä ohjaan sekä koiraa että asiakasta, niin se itse asiassa tekee siitä mun työstä ehkä haastavampaa kuin, että jos mä oon pelkästään asiakkaan kanssa. Se oli niin kuin todella syvä sukellus, niin kuin todella syvälle tällaiseen maailmaan, mistä mä en tiennyt yhtään mitään.
No, mutta on tosi siistiä, että sä työskentelet koirien kanssa tämmöisissä hommissa, ja mun oma fiilis on, että eläinavusteinen työskentely näin yleisesti on yleistynyt aika paljon monella eri alalla, ja siitä ainakin puhutaan paljon enemmän, ja tuntuu ehkä, että tietoisuus siitä, että tällainen työskentelymuoto on olemassa, niin se on lisääntynyt. Miten sä, Päivi, kiinnostuit nimenomaan tästä koira-avusteisesta kuntoutustyöstä?
No, se varmaan lähti sieltä, niin kuin mä oon aina kiinnostunut koirista ja ne on ollut mulle tärkeitä. Ja mulla on joskus haaveena ehkä nuorena ollut tai näin, että mä voisin olla niin kuin vaikka tullissa tehdä töitä, kun niillä on ne koirat siellä mukana tai joku poliisikoira. Kun mä ajattelin, että olisi vaan makeeta, kun voisi tehdä työtä koiran kanssa. No, mua ei niin kuin sitten missään nimessä kiinnostanut sitten tämä ala muuten esimerkiksi poliisiksi tai tulliin lähteminen, että se tavallaan sitten vähän niin kuin jäi, kun mä mietin, että no, et eihän nyt niin kuin sosiaalialalla, että silloin kun noin 10 vuotta sitten, niin ei missään nimessä sitä niin kuin ollut niin kuin tiedossa niin selkeästi ja jotenkin puhuttu niin paljon kuin nykypäivänä, että eläintä voisi hyödyntää. Toki sitä oli ja ihmiset sitä teki, mutta paljon niin kuin pienimuotoisemmin. Et silloin sitten mulla oli sellainen työkaveri, joka on sittemmin jo jäänyt eläkkeelle ja hän toi niin kuin satunnaisesti oman koiransa niin kuin töihin ja sitten mä kiinnostuin aiheesta, että mitäs tämä mun työkaveri nyt oikein tekeekään, että mikäs tämä homman nimi on, että voiko koiran oikeasti yhdistää tähän meidän alaan, kun sosiaaliala on sitten taas selkeästi ollut se mun, niin kuin se mun juttu ja se mä tiesin, että sinne mä haluun, että se on ollut mulle niin kuin sellainen sydämen asia, joten mä tavallaan olin aikoinaan haudannut sen ajatuksen, että mä voisin jotenkin koiran kanssa tehdä työtä, koska mä olin ajatellut, että ei se onnistu sosiaalialalla. Toimijoita alalla, ketkä kouluttaa vaikka eläinavusteisuudesta tai koiraavusteisuudesta, niin oli aika vähän. Ja mä törmäsin sitten tällaiseen yhdistykseen kuin Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry. Ja sitten mä olisin, että kuulostaapa mielenkiintoiselta, että toihan niin kuin tavallaan osuu tosi hyvin omaan työhön, että kun kuntoutustyötä tehdään. Ja siitä sitten ruvettiin etsiä koiraa. Vaatimuksena siinä vaiheessa oli, että me ei haluttu pentua, joten me ajateltiin kodinvaihtajaa. Ja tässä vaiheessa voin sitten sanoa, että mä en enää nykyään tekisi mitään, mitä mä silloin tein. olen tullut pitkän matkan kulkenut, mutta rehellisesti niistä lähtökohdista silloin lähdettiin. Et me etittiin kodinvaihtajaa, mutta totta kai mä ymmärsin, että siinä pitää tietyt kriteerit täyttyä koiran osalta, ja meillä oli kultainen noutaja haaveena, koska ajatuksena silloin, että se nyt on sellainen yleisesti sellainen koirarotu, joka niin kuin ajattelin, että soveltuu hyvin työhön, ja mun äidillä oli ollut kultainen noutaja, niin siitä vaan nyt tälleen loogisesti ajattelimme, että etsitään meille kultainen noutaja. Löysimme Banksin. Banks oli 10 kuukauden ikäinen, kun se tuli meille, ja Banks oli ihan super, ja mä pääsin tosi helpolla sen kanssa, että se oli vähän niin kuin onnenkantamoinen. Nyt kun mä tässä oikein tätä puhun ääneen, niin mua vähän niin kuin kauhistuttaa, että mitä kaikkea mä oon tehnyt niin kuin kerta rysäyksellä, kun voin tuossa sitten myöhemmin vielä, tulee vielä puheeksi sen, kuinka tarkka mä oon nyt siinä koiran hankinnassa, että on niin kuin, maailma on muuttunut, mun oma katsonta ja tapa ajatella, että tämä on muuttunut, kun tiedän enemmän. Mutta kaikki loksahti paikalleen ja meni tosi hyvin. Ja näin, mutta siitä se sitten niin kuin tavallaan alkoi se mun ja Banksin tutustuminen tähän maailmaan.
Joo, tosi kiinnostava kuulla teidän tarinaa. Ja me tullaan tosiaan juttelemaan tässä jaksossa tosiaan aika paljon tästä myöhemmin koiran valinnasta, koiran sopivuudesta tällaiseen hommaan ja myös tuosta, mistä puhuit, eli kouluttautumisesta ja miten tänne alalle niin sanotusti pääsee. Tällaisessa työssä tosiaan koiraltahan loogisesti vaaditaan aika paljon, varmasti meille kaikille aika selvää. Ja varmaan tämä asia on myös sellainen, joka pohdituttaa monia, että voisiko mun koira olla tähän soveltuva tai millainen koira voisi olla soveltuva. Sä tosiaan, sun koirat on kultaisia noutajia. Onko tässä tehtävässä toimivalle koiralle mitään niinku just rotuvaatimuksia?
Ei ole rotuvaatimuksia, että jos mä mietin koiran kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n, on heidän toiminnassa aika tiiviisti mukana ja näen minkälaisia koiria sen kautta käy soveltuvuuskokeita ja ovat töissä sosiaali- ja terveys- ja opetusalalla, niin sieltä löytyy vaikka ja mitä. Eli ei missään nimessä ole rotuvaatimusta, mutta tietenkin tietyillä roduilla on niitä ominaisuuksia ehkä lähtökohdallisesti niin kuin enemmän kuin toisilla. Eli noutajia on paljon, koska ne ovat sen tyyppisiä, että yleisesti ottaen ne ovat hyvin sosiaalisia, rohkeita, osaavat sopeutua moneen eri tilanteeseen ja näin poispäin. Eli ehkä sieltä löytyy niin kuin pääpiirteittäin enemmän sellaisia piirteitä. Etenkin labradorin noutajia on tosi paljon, että kultaisia on vähän vähemmän. Ei missään nimessä tarkoita sitä, että kaikki kultaiset noutajat tai labradorin noutajat olisivat soveltuvaisia. Siitäkin puhumme myöhemmin. Minulla on kotona yksilö, joka ei ole soveltuva, mutta se todennäköisyys on suurempi. Eli ehkä sanoisin näin, että jos on se loistoyksilö kotona, joka on rohkea, sosiaalinen, reipas, niin totta kai voi harkita ja kannattaa harkita, jos se kiinnostaa, että voisiko se sopia sinne työhön, niin ilman muuta. Et ei ole rodulla mitään väliä, mutta noutajat korostuvat siksi, koska se todennäköisyys saada sieltä itselleen sopiva työkaveri on suurempi.
Ymmärrän hyvin, mitä ajat tässä takaa. Tai millaisia piirteitä sun mielestä tähän työhön sopivalta koiralta sit vaaditaan?
No se, mitä mä itse niin kuin painotan, kun olen pentua hankkimassa. Ja esimerkiksi jos mä mietin niin kuin Ekkon kohdalla, kun Ekkoa olin hankkimassa ja Ekkon kasvattajan kanssa asiasta puhuin, niin no se sosiaalisuus, siis ihmissosiaalisuus, se että hakeutuu ja haluaa olla ihmisten, niin kuin kaikkien ihmisten kanssa tekemisissä, se sosiaalisuus on supertärkeä, mutta sitten myös rohkeus ja sellainen reippaus toimia eri tilanteissa, että ei ole pelkoja tai sellaista jännityksiä. Ehkä mä voisin sanoa myös niin, että ne on ne, mitä mä painotan. Varmasti nämä on niin kuin ominaisuuksia, mitä varmasti kaikki alalla työskentelevät koirat tarvitsevat, mutta sitten on hyvä ottaa huomioon, että tällä alalla on fysioterapeutteja, puheterapeutteja, on psykologeja, on terveydenhuollon puolelta, on koulussa. Eli koirat työskentelee tosi erilaisissa ympäristöissä. Ja se, mitä mä kaipaan mun koirilta, kenen kanssa mä teen työtä, on se, että mulla on paljon koirat myös mukana tuolla liikenteessä. Me käydään, jos asiakas tarvitsee tukea vaikka kaupassa käynnin suhteen, niin mulla pitää olla koira, jonka mä voin viedä vaikka Prismaan tai isoon kauppakeskukseen, hammaslääkäriin, mihin vaan. Ja mä tiedän, että se koira niin kuin on varma ja se ei ole sille kuormittavaa ja että se pystyy siellä toimimaan. Eli mulla on aika korkeat ne vaatimukset mun koirin kohtaan, koska ne ei tee töitä vaan yhdessä paikassa. Hyvä sellainen niin kuin hermorakenne, että se kestää ja jaksaa ja pystyy toimimaan.
Kyllä, niin kyllähän tuossa niin kuin suuria vaatimuksia on koiralle, että kun niitä kuuntelee. Ja tämä on ihan ymmärrettävästi sellainen ala, mikä tosi isolle osalle koirista ei varmastikaan sovi just sen takia, että, siis että se on koirille myös aivan liian kuormittavaa. Että tavallaan sehän pitää olla myös koirille mukavaa.
Joo, ja siis se on oikeastaan melkein se tärkein juttu. Et mun mielestä on niin kuin tosi tärkeä, mun mielestä mä oon jotenkin itse siihen aina ollut jotenkin tietoinen tätä työtä tehdessä, mutta jotenkin ehkä viime aikoina vielä korostunut, että sen pitää olla sille koiralle, se ei saa olla stressaavaa sille koiralle, se ei saa olla niin kuin silleen ylikuormittavaa. Totta kai kaikki tekeminen kuormittaa, mutta se ei saa olla sellaista liian kuormittavaa. Sen täytyy nauttia siitä. Mä en missään nimessä ikinä veisi töihin koiraa, joka se olisi sille epämiellyttävä, vaikka se soveltuisikin siihen, sanotaan nyt näin. Että kyllä mun mielestä sen koiran pitää nauttia siitä tekemisestä. Se on tosi niin kuin raskasta työtä kuitenkin koiralle olla töissä, olla läsnä ja olla vieraiden ihmisten ja vieraissa tilanteissa, niin kyllä se vaatii koirata ja se on se, mihin mä aikaisemmin viittasin, kun mä silloin Banksy hankittiin, niin en mä tiennyt, mitä mä oon tekemässä, mutta nyt mä niin kuin ymmärrän se, kuinka paljon koiralta oikeasti vaaditaan. Et siihen loppujen lopuksi ei kyllä tosiaan kaikki koirat sovellu.
On kyllä huikeeta, että on koiria, siis itse kun miettii, niin jotka just selkeästi nauttii tällaisista töistä.
Kyllä, ja siis kyllä mä niin kuin huomaan ja näen mun koirista sen, että kuinka innoissaan ne on, kun ne lähtee töihin. Että kyllä ne niin kuin aidosti nauttii siitä, että se on kivaa se tekeminen, ja niin sen pitää ollakin. Mutta tosiaan ei siihen kaikki sovellu, ja se on ihan ok.
Tosiaan sä oot itse kirjoittanut somessa mun mielestä ihanan avoimesti siitä, että yksi sun omista koirista toiveista huolimatta niin ei soveltunut näihin työtehtäviin. Haluaisitko sä kertoa vähän lisää Danasta ja siitä, että miten tähän lopputulokseen päädyttiin?
Joo, Danaan kohdistui suuret odotukset ja toiveet, kun mä Danaa lähdin hankkimaan. Eli siinä vaiheessa, kun Banksy oli tehnyt töitä mun kanssa noin 3 vuotta, niin mä tajusin, että ei vitsi, että mun unelmahan on tehdä tätä työtä täyspäiväisesti, että mulla olisi niin kuin joka päivä koira mukana töissä ja yksi koira ei pysty sitä tekemään, että se on aivan liian kuormittavaa, että jokaisen työpäivän jälkeen, joitakin poikkeuksia lukennottamatta, niin mulla on aina koiralla vapaa päivä seuraavana päivänä, koska se on kuormittavaa, vaikkakin kivaa koiran mielestä. Ja sitten mä lähdin hankkimaan toista koiraa ja sitten Dana muutti meille ja mä ajattelin, että ei vitsi, että kun kaikki meni niin hyvin Banksyn kanssa, että mikäs tässä, että tässä mulla on mun seuraava työkoira. Mutta mä huomasin jo sitten aika pienestä, Dana oli tosi paljon herkempi kuin Banksy oli ollut tai on. Ja mä huomasin siinä sellaisia merkkejä, että jotkut asiat on vaikeampia. Mä käytin tosi paljon energiaa ja niin kuin aikaa sosiaalistamiseen. Ja treenasin Danan kanssa ahkerasti ja tein hommia, mutta kyllä sieltä, mitä vanhemmaksi tuli, niin sitten kun silloin tuli ekat juoksut, se vielä ehkä korostui sitten sen arkuus ja sellainen vähän sen, niin kuin, että sitä jännitti tilanteet. Ja no mä ajattelin, että kyllä se kouluttamalla, kyllä mä pystyn kouluttaa, että kun se vaan tottuu tarpeeksi, niin kyllä se, niin kuin sit, tai kun mä tarpeeksi vaan totutan sitä asioihin, niin se niin kuin pääsee niiden tilanteiden yli. Ja tein tosi paljon töitä Danan kanssa. Näin jälkikäteen ajatellaan varmaan vähän liikaakin Danan niin kuin hyvinvointia ajatellen. Silloin mä olin tosi sellainen jotenkin kapeakatseinen itse siinä, että mä ajattelin, että kyllä mä pystyn omalla niin kuin tekemisellä vaikuttamaan siihen, että minkälainen sitä tulee varmasti pystyykin, mutta että nyt oltiin ehkä tekemisissä niin kuin tällaisen hermorakenneasioiden kanssa, mihin sitten loppujen lopuksi ei voi vaikuttaa. Totta kai voi helpottaa koiran niin kuin kokemuksia jännittävistä asioista, mutta kyllä jos se hermorakenne on sellainen vähän huonompi, niin sitten se on. Ja no sitten mä kuitenkin havaitsin, että okei, Dana on erilainen, että se on arempi sitä jännittää. Ja mä en sitten vienytkään Danaa 1-vuotiaana soveltuvuustesteihin, koska mä näin siitä, että se ei ole niin kuin, ei se ole valmis. Ja no sitten vuosi meni ja mä huomasin, että no, et, ei se kyllä ehkä vieläkään ole valmis, mutta et mitä mä nyt teen, että Danasta piti tulla mun seuraava työkoira ja mä kipuilin sen kanssa ihan hirveästi. Ja sitten kun tavallaan toivoo jotain niin paljon, niin ajattelin, että no kyllä mä vielä jotain, jos mä vielä teen jotain, niin tästä vielä hyvä tulee ja se oli mulle tosi vaikea paikka. Ja sitten mä päätin, kun Dana oli noin 2-vuotias, mä pidän sen niihin soveltuvuustesteihin. Sitten hän niin kuin ulkopuolinen arvioi sen, että turhaan mä pyörin tässä itse tämän asian kanssa, koska sitten jo sokeutuu sille omalle koiralle ja sen piirteille. Et parempi, että ulkopuolinen arvioi sen. Ja se oli tosi selkeä, että Dana on tosi arka. Vieraissa paikoissa ja vaikeissa tilanteissa. Ja se Danan osalta päätyi aika pian se soveltuvuuskoe, koska se oli sille liian kova paikka. Ja se oli ihan hirveä paikka mulle. Et mä ajattelin, että nyt mun maailma romahtaa. Että tässä tää nyt oli, että mulla on koira, joka ei sovellukaan sitten tähän työhön. Ja mitä mä nyt sitten teen. Et nyt mulla on sitten vaan se yksi koira. Ja mitä sitten, kun Banksy ei enää ole työikäinen tai pysty tekemään työtä, niin sitten mulla ei ole koiraa. Mä vieläkin näen sieluni silmin sen hetken, tai mä muistan, mä näen sen niin kuin mielessäni sen tilanteen, missä mä kävelin Danan kanssa pois sieltä soveltuvuuskokeesta. Mä istahdin autoon ja mä vaan itkin varmaan koko päivän. Mä itkin niin kuin sitä kaikkea siinä. Mutta sitten samalla mulle tuli tietyllä tavalla joku helpotus. Että vaikka tavallaan mä koin, että siinä oli tietty osa mun unelmia vähän niin kuin särkyi, niin mulle tuli se helpotus siitä, että mä oon nähnyt Danan. Mä oon kuitenkin koko ajan nähnyt, että minkälainen se on. Ja nyt mun ei tarvitse enää miettiä. Se ei ole soveltuva työhön. Ja jotenkin siitä vapautui ja meillä helpottui. Mun ja Danan välit varmaan parani tosi paljon, kun mä tajusin, että mun ei tarvitse enää, nyt mennään Danan ehdoilla. Et siihen mennessä oltiin menty aika pitkälle niiden mun toiveiden ja haaveiden ehdoilla. Niin siinä niinku tapahtui paljon isoja, se oli tosi vaikea tilanne. Se vieläkin, niinku mä näen sieluni silmin, sen koko päivän muistan, se oli tosi kova paikka. Mutta sitten toisaalta mä voin sanoa, että se ehkä opetti mulle myös sit niin paljon, myös siitä koiran hankintaan liittyvistä asioista, että useasti se sanotaan, että se tavallaan tietyllä tavalla haastavin tilanne on se opettavaisin, niin tämä opetti mulle ihan hirveästi. Ja mä oon niin iloinen nykypäivänä, kun Dana saa elää omaa elämänsä kotikoirana ja tehdä niitä asioita, mitkä on sille hyviä ja tärkeitä. Ja mun ei tarvitse niin kuin millään tavalla miettiä, että miten se pärjää vaikka tässä tilanteessa. Että mun ei tarvitse viedä sitä pääsääntöisesti nyt, jos ei jotain eläinlääkäriä oteta lukuun, niin sellaisiin tilanteisiin, missä sille ei ole mukava olla. Toisaalta sitten se on aivan ihanaa. Nyt se saa elää just sellaista elämää, mikä sen kuuluukin saada elää. Mutta se oli iso, vaikea tilanne ja niin kuin todella tunnepitoinen ja monella tavalla merkittäväkin.
On kyllä varmasti, tai on tosi käsin kosketeltava varmasti, tai ne kaikki tunteet, mitä sä oot siitä käynyt läpi. Ja kun on omakohtaista kokemusta myös siitä, tavallaan pettymyksestä, että kun koira ei vastaa ihan niitä ajatuksia kuin mitä on ajatellut, vaikkakin nyt hyvin eri aspekteista kuin mitä sulla. Mutta miten sä niin kuin käsittelit sitä pettymystä, kun koira ei soveltunutkaan sille suunniteltuun tehtävään tämän sitten jälkeen?
Mulla on sellainen tyyli, että kun tulee joku niin kuin, tollainen tilanne vastaan, jossa asiat ei mennyt niin kuin mä olin ajatellut, niin mulla on tapana, että sit mä niin kun luon jonkun mun täytyy tehdä joku varasuunnitelma. Oiskohan se ollut ihan siinä samana iltana, kun mä sen soveltuvuuskokeen käynyt Danan kanssa, niin mä oon ollut Ekkon kasvattajan yhteydessä ja ollut silleen, että mun täytyy saada uusi koira. Mutta saman hengenveton haluan tähän todeta, että mä myös tiedostin, että mun täytyy päästä näiden tunteiden yli eka. Eli mulla oli jotenkin tärkeää, että mä luon jonkun suunnitelman, että mä tiedän, mitä kohti mä lähden niin kuin toimimaan ja mitä mä aion tehdä tämän asian eteen, jotta mä tavallaan saan korjattua ja ehkä vielä luotua jonkun sorttisen tulevaisuuden tälle alalle. Mutta siinä samassa, kun mä silloin kirjoittelin Ekkon kasvattajan kanssa, niin mä laitoin myös siihen, että mä en ole nyt valmis ottamaan uutta koiraa. Että mä tajusin sen, että mun täytyy käydä ne tunteet läpi, mun täytyy vaan käsitellä se pettymys ja se ikävä ja kaikki siihen liittyvät tunteet. Ja no siinä mielessä hyvä tilanne oli, että Ekkon kasvattajalla ei silloin ollut edes mitään pentuetta tulossa, että ei ollut sellaista houkutustakaan, mutta kyllä mä niinku siihen ihan alussa myös sanoin, että mä en ole nyt valmis, mutta että mä haluan jotain tulevaisuutta kartoittaa. Ja siinä vaiheessa siis etsin vain niin kuin kasvattajaa. Et en mä ollut niin kuin siinä vaiheessa päättänyt, että se on juuri tämä henkilö, että mä otan koiran, mutta että mä lähdin tavallaan tekemään töitä sen eteen. Mulla auttoi aika. Mä annoin vaan sille aikaa ja mä annoin itseni kokea sitä pettymystä ja sitä ikävää ja kurjuutta. Ja tavallaan myös mulle oli jotenkin tosi tärkeää, että mä sain niin kuin hyväksyä ja nähdä Danan sellaisena kuin se on. Että mun ei enää tarttunut nähdä sellaisena, että mikä sen pitäisi joskus olla, vaan mä näin Danan. Ja mä rupesin miettimään, että mitä Dana tykkää tehdä, ja mä panostin sitten siihen. Ja mä niin kun, jopa Danan kanssa, vaikka sen kanssa on vaikea esimerkiksi harrastaa asioita, koska mä en voi viedä sitä vaikka niin kun toisen treenihalliin, koska se on sinne liian jännittävä paikka, niin me käytiin sitten esinehakua harjoittelemassa, mitä voi tehdä ulkona. Ja mä huomasin, että vitsi, sillä on äärimmäisen hyvä nenän käyttö, että se tykkää nenällä niin kuin etsiä. Ja että tavallaan sellaisia korjaavia kokemuksia, ja tavallaan me vähän niin kuin rakennettiin Danan kanssa sitten sellainen uusi suhde niiltä palikoilla ja niillä niin kuin siitä tilanteesta, mikä se silloin oli. Mutta että noin vuosi sen jälkeen, kun Dana oli sitten, ei ollut tätä koetta päässyt läpi, niin sitten Ekko tuli meille. Että se oli niin kuin vuoden niin kuin prosessi sitten siinä, ja mä tein tosi tarkkaa sen työn sitten sen uuden koiran hankinnan kanssa. Mutta mut kyllä mä voin sanoa, että kyllä siinä varmaan ihan aktiivisesti meni sellainen puoli vuotta. Että ihan käsitteli vaan sitä pettymystä. Ja kun tähän liittyy niin paljon enemmän, kun se on kuitenkin koira, se on kuitenkin perheenjäsen, se on myös iso investointi, niin kun siihen liittyy niin paljon asioita, että mä mietin mielessäni, että jos mä haluan jatkaa, niin nyt sit mun johonkin taas uusi koira, että onko mulla resursseja, onko mulla mahdollisuuksia, no Banksi tosiaan siis asuu siellä mun äidillä, että sillä vaiheessa mulla oli Dana kotona, niin mä ajattelin, no kyllä siihen pystyy toisen koiran ottamaan, että se menee vielä silleen ihan järkevästi ja niin kun pystyn niin kun sen kokonaisuuden niin kun pyörittämään, mutta siinä joutuu miettimään tosi paljon asioita, koska se on kuitenkin elävä eläin ja vaikka Danasta ei tullut työkoiraa, niin mulle on maailman tärkeintä huolehtia jokaisesta elämästä niin hyvin kuin ikinä voi ja tarjota sille kaikki se, mitä se voi, mitä se voi tarvita. Et se ei todellakaan Dana jäänyt vaan sit silleen nurkkaan niin sanotusti, vaan että sitten kun Ekko tuli, niin sitten yhtäkkiä mulla olikin tavallaan 3 koiraa. Et siinä on aika kova työ sitten kokonaisuudessaan pyörittää sitä palettia.
Miltä näin yleisesti susta tuntuu, että tämä sun työ on niin riippuvaista eläimistä? Mä mietin esimerkiksi sellaisia tilanteita, että jos vaikka koira sairastuisi tai just tällaista, että millaisia tunteita se herättää?
Tavallaan tämä on tosi niin kuin, siinä on niin paljon eri tilanteita. Just jos nyt kun mulla on tällä hetkellä vain yksi työkoira, eli Ekko. Silloin kun mulla oli Banks ja Ekko, niin mä pystyin vielä sitten pelaamaan vaikka niin, että jos toinen koira sairastui tai tuli jotain, niin toisen pystyi ottaa mukaan. Niin onhan se tosi sellainen vaikea tilanne, mutta sitten mä oon kääntänyt sen ehkä sitten kuitenkin sellaiseksi, niin kuin tavallaan jos mä mietin mun asiakkaidenkin kannalta, niin sitten se on hyvä pohdinnan paikka, että mitä tunteita se herättää, jos se koira ei pääsekään siihen tilanteeseen, vaikka olisi ajateltu, että se siihen tulisi. Se aiheuttaa pettymystä, se voi aiheuttaa ikävää tunnetta, stressin tunnetta, mutta samalla se on myös ihan hyvä kokemus sit asiakkaillekin pohtia niitä tunteita. Tämä työ on, siis tavallaan mulla on asiakkaita, kenen kanssa ketä mä tapaan pelkästään niin kuin koiran kanssa, mutta on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon ilmoittanut heille, että nyt tänään syystä, mikä se ikinä onkaan, että Ekko ei vaikka pääse töihin, että mitä tehdään, tavataanko siitä huolimatta vai haluatko jättää tapaamatta. Toiset haluaa tavata siitä huolimatta, sitten toiset ei. Et onhan se, tavallaan mä en voi ikinä luvata asiakkaalle, että koira tulee 100%, koska eihän mä sellaista voi luvata, koska mitä vaan voi tapahtua. Mä meen aina koiran niin kuin hyvinvointi ja tarpeet edellä, että se koira ei lähde töihin mulla mukaan ikinä, jos se olisi jotenkin sille koiralle haitallista. Kyllä se on tosi riippuvaista siitä koirasta, minkä takia mä jotenkin toivoisin, että mulla olisi 2 työkoiraa. Sitten mä pystyisin sitä vähän paremmin pelaamaan sitä tilannetta, ja se ei olisi niin riippuvainen. Et se on tavallaan se asia myös, mikä mua tällä hetkellä tosi paljon mietityttää, että kun mulla on vain yksi työkoira, että tämä ei ole niinku optimaalinen tilanne, mutta toisaalta mulla on niitä 3 koiria tällä hetkellä, että ei niitä voi loputtomasti haalia. Et tähän liittyy tosi paljon sellaisia niinku pohdintoja, ne on isoja pohdintoja, koska eläintä ei voi vaan ottaa vain koska mä tarvitsen työkoiran, siihen liittyy niin paljon. Kaikki, niin kuin, että onko sulla aikaa, onko sulla voimavaroja, onko rahaa, onko mahdollisuutta niin kuin ottaa koiraa. Et se on tosi hankala asia.
No, miltä näyttää kuntoutuskoiran koulutus?
No, sekin vaihtelee tosi paljon riippuen siitä, minkälaista työtä se koira niin kuin lähtee tekemään. Eli riippuu omistajan työstä sitten. Mun koirien kohdalla se pitää sisällään tietenkin, että eka vuosi ihan normaalia pentuarkea. Mutta totta kai mä kiinnitän tosi paljon huomiota siihen sosiaalistamisvaiheessa, siihen, että mä pyrin, niin kun, että mun koirat pääsee niin kun, kokemaan kaikkia niitä asioita pentuna, mitä ne mahdollisesti saattaisi aikuisena sit työssä niin kun, kokea. Mutta koiran ehdoilla tietenkin, että et kyllä pennun pitää saada olla pentu. Ja kyllä mä sieltä perustaitoja lähden kouluttamaan, mutta näin mä olen tehnyt, tai tekisin myös siis kotikoiran kanssa, että mulle on tärkeää, että koira rauhoittuu ja osaa rauhoittua eri tilanteissa. Ja ihan perustaitoja, mulla on niinku seuraamiset ja sivulle tulot ja tällaiset ihan tästä perusarkitottelevaisuus, niin niitä siinä ensimmäisen vuoden aikana harjoitellaan. Sitten siitä mä lähden rakentamaan sitten niinku erilaisia taitoja, ne mitä ehkä olennaisemmin mun koirien töissä pitää osata, on just esimerkiksi vaikka, että jotta mä voin viedä koiran kauppaan, niin sen pitää osata kulkea mun rinnalla nätisti ja jättäen ympärillä olevat asiat, että ei voi nuuskutella ja kaikkea katsoa ja koskea. Periaatteessa, riippuen työstä, niin perushyvät niin kuin käytöstavat ja tottelevaisuus on ne niin kuin lähtökohta. Sitten lisäksi, jos haluaa, että koira tavallaan osallistuu aktiivisesti vaikka kuntoutukseen, mun koirat osaa pyörittää pehmonoppaa, ne osaa pyörittää onnenpyörää, nouto on tosi hyvä taito. Me esimerkiksi piilotellaan joskus Ekkon kanssa ennen kuin asiakas tulee, niin eri puolille huonetta tehtäviä, mitä Ekko käy sit etsimässä ja noutamassa ja tuo ne asiakkaalle. Eli nouto on tärkeä sellainen taito, mikä sen on hyvä osata. Tällä hetkellä mulla on niin kuin ne tärkeimmät taidot on niin kuin just nouto, sitten tassukosketus on sellainen, että osaa tassulla tehdä erilaisia asioita ja sitten niin kuin ne on sellaiset ehkä tärkeimmät sellaiset lisäjutut, mitä ne tarvitsee töissä ja sitten mä siihen itse painotan tosi paljon sitä, että on se hyvä perustottelevaisuus.
Sä puhuit tuossa aikaisemmin, tai oli puhet noista soveltuvuuskokeista. Miten ne sitten liittyy tähän kokonaisuuteen?
Joo, eli mä näen tosi tärkeänä, ja se on niin kuin asia, mitä mä myös mun omassa somessakin tuon esille, että mä näen tosi tärkeänä sen, kun puhutaan, että koira tekee töitä niin kuin sosiaalialalla, sosiaaliterveys- tai opetusalalla ihmisten kanssa, niin musta on tosi tärkeää, että niin kuin varmistetaan, että se koira oikeasti soveltuu siihen työhön. Ja mun mielestä se on tärkeää, että sen tekee joku ulkopuolinen taho. Mä en näe, että me ihmiset ollaan meidän oman koiramme parhaita arvioijia, koska meidän omat koirathan on aina parhaita ja niin se pitää ollakin. Esimerkiksi Danankin kohdalla, vaikka mä niin kuin näin, että siinä oli sitä arkuutta, niin en mä oikeasti niin kuin kunnolla nähnyt sitä ennen kuin sit mulle niin kuin ulkopuolinen sanoi, että hei, huomaatko sä tässä tällaista. Et tämä soveltuvuuskoe, sitä järjestää tosi monet eri tahot nykypäivänä, että mä näen sen niin kuin tosi tärkeänä, että kun koira tekee töitä ihmisten kanssa, niin se on testattu, että se on turvallinen se koira ja että se soveltuu ja että se on sille koiralle, niin kuin, että se ei ole sille koiralle huono, ikävä, kuormittava asia, että se niin kuin on eettisesti niin kuin kestävää se toiminta, niin sen takia musta on tosi tärkeää, että ne koirat, jotka tekee säännöllisesti niin kuin työtä, että ne on testattuja. Ja sillä tavalla mun mielestä siitä saadaan niin kuin myös niin kuin ammatillista siitä työskentelystä, ettei se ole vaan sitä, että kuka vaan vie minkä vaan koiran, koska se on kivaa. Se on kivaa, mutta se on myös niin kuin ihan oikeasti myös, niin kuin mitä mäkin teen, niin se on työtä. Että se on kuitenkin aina tavoitteellista, siinä on asiakkailla jotain tavoitteet, me ei oteta koiraa siihen mukaan siksi, että se on kivaa, vaikka se sitäkin on. Mutta me aina asetetaan joku tavoite, siihen on syy, miksi se eläin otetaan siihen tilanteeseen mukaan. Ja sitä lähdetään sitten, niinku se, se on vaan siinä niinku tavallaan yksi menetelmä mun työssä. Ja silloin sen menetelmä täytyy olla sellainen, että me tiedetään, että se on niinku toimiva, hyvä ja turvallinen menetelmä. Ja sitä nämä soveltuvuustestit sitten testaa. Ja se on tosi tärkeää, että niitä on ihan omaltakin kohdalta, että Dana ei sitten koskaan päätynyt töihin. Se on tosi hyvä asia ja tosi tärkeä asia. Danasta ei olisi varmasti kenellekään haittaa. Se ei ole sen tyyppinen, että se niin kuin arkuudessaan niin kuin se poistuu ja väistää. Se ei toimi millään tavalla niin kuin aggressiivisesti. Toki ikinä ei voi tietää, mutta ei siitä olisi varmaan ollut silleen niin kuin asiakkaiden näkökulmasta niin kuin heille haittaa, mutta siitä olisi ollut Danalle tosi paljon haittaa. Ja se on mun mielestä niin kuin se toinen puoli ja se toinen asia, mikä on tosi tärkeä pitää mielessä, että vaikka me kuinka paljon nähtäisi, kuinka paljon hyötyä se koira tuo siihen asiakastyöhön, mitä se tuokin, ja mä näen sen ja tiedän, että se on. Mutta meidän on niin kuin tosi tärkeää huomioida se eläin siinä ja sen tarpeet ja sen oikeudet saada elää sellaista sille hyvää elämää. Ja siksi myös se soveltuvuuskoe on tärkeää, että testataan, että miten se koira kokee ne tilanteet.
Joo, kyllä. Tässä ollaan kyllä tosi tärkeiden asioiden äärellä näin itse ja just tämä, mistä puhut, että sen koiran huomioimisesta ja just etenkin tuosta, että me osataan nähdä siinä etiikassa se, että jos me käytetään koiria johonkin työhön ja tällaiseen, mikä on meille tosi hieno etuoikeus, että meillä on mahdollisuus tavallaan auttaa ihmisiä esimerkiksi koirien avulla, niin just tämä, että siinä ei koiraa sivuutettaisi eikä koira jää sen ihmisten tarpeiden varjoon kuitenkaan, vaan että se olisi koirilleen mahdollisimman. No mutta kun te kuulostaa, että sun koirillakin niin, että niillä on oikeasti tosi hyvä meininki, kun ne tekee tätä.
Joo, ja siis mut kyllä munkin koirat sit väsyy. Kyllä mä niin kuin Ekkosta joskus näen, että kun mä kuitenkin sit sen lisäksi, että mä käyn sen kanssa töissä, kun mä harrastan eri juttuja, kyllä mä joskus näen, että nyt se on väsynyt. Että niin kuin kyllä sekin väsyy, ja sit jos mä oon miettinyt sen varalle vaikka jotain töihin, niin mä saatan perua niitä suunnitelmia, että vaikka se kuinka soveltuu ja se on niin kuin hyvä siinä, mitä se tekee, niin kyllä mun pitää kunnioittaa sitä koiraa, lukea sitä ja tavallaan olla tosi skarppina sen suhteen, että mikä on sille hyväksi. Ja mä oon jotenkin tähän vielä viime aikoina, jotenkin vielä sanotaan, että viimeisen vuoden sitä vielä niin jotenkin enemmän ruvennut kiinnittää huomiota, ja mä oon ruvennut kiinnittää huomiota siihen myös niin kuin asiakkaiden kanssa, ja me otetaan se siinä keskustelussa puheeksi, kuinka tärkeää on, että se koira, vaikka se on siellä ja se niin kuin asiakas ilahtuu, kun hän pääsee tapaan, niin se on kuitenkin eläin, jota meidän on kunnioitettava ja meidän on luettava ja mietittävä sen tarpeita. Ja jos tavallaan siinä asiakastilanteessakin niin kuin näyttäytyy siltä, että koiralle jostain syystä, vaikka se olisi väsynyt tai jotain muuta epämukavaa, niin meidän on tärkeä reagoida siihen. Ja mä yhä enemmän puhun siitä myös niin kuin asiakkaiden kanssa. Että se on niin kuin tosi tärkeää, että se on niin kuin sitä koiraa kohtaan niin kuin mahdollisimman hyvä se tilanne, koska se ei voi sitä valita, niin mun täytyy olla tosi skarppina siinä, että mä teen sitten ne oikeat valinnat sen puolesta. Ja sitten tarvittaessa, vaikka Ekkokin lähtisi mun kanssa joka päivä töihin, vaikka se olisi kuinka väsynyt, niin mun tehtävä on sitten tehdä se valinta, että nyt se jää lepäämään. Että se on tosi tärkeää.
Nämä soveltuvuuskokeet, niin vaaditaanko niitä virallisesti, jotta koira voi toimia näissä tehtävissä?
Ei oikeastaan. Tämähän on vähän sellainen villilänsi vielä Suomessa, tämä eläinavusteisuus, että siitä ei ole mitään virallisia kriteerejä tai vaatimuksia tai määritelmiä, että minkälainen koiran pitäisi olla tai pitääkö sillä olla joku soveltuvuuskoe tehtynä, jotta se voi tehdä sitä työtä. Eli tällä hetkellä se on tavallaan meidän työntekijöiden, ehkä sitten työnantajien ja potentiaalisesti niin kuin potentiaalisten asiakkaiden tavallaan vastuulla varmistaa, että siinä nämä palikat kohtaa. Eli mitään vaatimuksia ei ole. Varmasti on työnantajakohtaisia eroja. Sitten työnantajat voi vaatia esimerkiksi, että jos heillä työskentelee koira, niin se pitää olla soveltuvuustestattu. Mutta ei ole mitään sellaisia niin kuin yleisiä linjauksia siitä. Ja sen takia tämä on sellainen asia, mikä mua vähän mietityttää ja mistä kirjoitankin paljon ja jotenkin toivon, että ihmiset olisi siitä mahdollisimman niin kuin itse kantaisi sen vastuun siinä tilanteessa. Että mä tiedän, että se on ihanaa, kun saa viedä koiran töihin. se, mä tiedän, miltä tuntuu se, kun sä haluat sitä tehdä niin paljon, että tavallaan ei minä sitä oman koiran tarvettakaan nähdä, jos nyt viittaan tästä Danaan, niin mutta jotenkin mä toivon kuitenkin, että sitten kun mietitään sitä ammatillisesti, että jokainen miettisi sen tosi tarkkaan itse, että jos oikeasti käyttää säännöllisesti koiraa työssä, että testauttaa sen, jotta se on sitten oikeasti ammatillista, vaikka siihen sitä ei kukaan sinulta vaatisi. Ja mä toivoisin tavallaan, että työnantajat vaatisivat sitä. Ja mä toivoisin myös, että potentiaaliset asiakkaat haluaisi varmistaa, että hei, että tällaista palvelua halutaan, mutta miten se olisi, niin kuin, onko koira testattu ja onhan se niin kuin katsottu, että se on siihen soveltuva. Että tällä hetkellä se on oikeasti ihan tällä tasolla, että mitään virallista kriteeristöä siihen ei ole.
Mäkin kyllä usein näkisin, että nämä tämmöiset just yhteiset lähtökohdat tällaisilla aloilla, niin että ne olisi kyllä niin kuin hyväksi. Meillä on kyllä eläinalalla näkee kyllä harmillisen paljon vielä tätä muutenkin, just ehkä tätä vähän villilänsimeininkiä, että eläinten kouluttajillahan on vähän samaa, että kuka tahansa voi kutsua itsensä kouluttajaksi ja näin, että tuossahan on paljon tällaista, että missä ei oikeastaan vaadita ihan hirveästi mitään.
Kyllä, tämä on aika pitkälti menee sillä samassa linjassa sen kanssa kyllä, mutta toivottavasti se on mun haave ja kyllä sen eteen tehdään töitä, että esimerkiksi vihreiden nykyinen puheenjohtaja, nytten kansanedustaja Sofia Virtahan on perustanut eduskuntaan sellaisen koira-avusteisen työn työryhmän, missä olisi tarkoitus just kartoittaa vähän tätä alaa ja niin kuin tehdä jotain linjanvetoja. Et kyllä sen eteen tehdään töitä, on työryhmiä, on tällaisia, mutta se on hidasta puuhaa. Mutta pääasia, että se menee eteenpäin ja on ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siitä.
Olisi tosi kiva kuulla myös vielä vähän tästä ihan konkreettisesta työstä. Mä en varmaan ole ainoa, joka ei ehkä ihan tiedä, että mitä koirien kanssa oikeasti siellä työpäivän aikana tehdään. Eli miltä ihan konkreettisesti näyttää kuntoutuskoiran työpäivä sun kanssa?
No, mä voisin tähän alkuun ehkä kertoa sellaisia niin kuin tärkeimpiä ehkä tehtäviä, mitkä Ekkolla on niin kuin yleisesti ottaen mun asiakkaiden kanssa, ja sitten vähän vaikka kertoa sen esimerkkityöpäivän. Mutta sellaisia tärkeimpiä ehkä tehtäviä, mitä tähän on niin kuin vuosien varrella olen huomannut, että on ne, niin kuin ne merkittävimmät asiat, minkä parissa me työskennellään, on, että mulle ohjautuu herkästi asiakkaita, kenen on tosi vaikea vaikka muodostaa minkään sortista vuorovaikutussuhdetta työntekijän kanssa. Ja sitten Ekko otetaan siihen usein siis siksi auttamaan sitä niin kuin vuorovaikutussuhteen luomista. Se on ehkä sellainen yksi tosi tärkeä. Että sellainen luottamussuhteen rakentaminen asiakkaan kanssa, niin Ekko on aika hyvä sellainen apuri siinä, että saadaan niin kuin murrettua sitten sellaisia muureja meidän väliltä. Se on aika tärkeä ihan sitten vaikeiden ja jännittävien asioiden tekeminen. Se voi olla, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin kaupassa käynti. Olen laajentanut ja ruvennut perehtymään vielä enemmän just, että nyt mulla on käynyt koira mukana myös siis hammaslääkärissä tukena. Mikä vaan asiointitilanne, palaverit, mitkä tuntuu asiakkaasta tosi jännittäviltä ja ahdistavilta jopa, niin tavallaan se koiran läsnäolo siellä voi tehdä ihmeitä. Niin kuin varmaan moni meistä tietää, jotka koirista tykkää ja koirien seurasta nauttii, että mikä vaikutus sillä voi olla. Paljon autetaan ihan asioiden aloittamisesta, että joku haastavan ja ei niin kiinnostavan asian aloittaminen, oli se sitten jonnekin lähteminen sieltä kotoa, kodin siistiminen tai koulutehtävän aloitus tai mikä tahansa tämä, että jos pitää aloittaa jonkun haastavan asian tekeminen, niin siinä ollaan tukena. Ja sitten me tehdään ihan myös tosi paljon sellaista itsetuntemuksen lisäämistä asiakkaiden kanssa ja siinä sitten Ekkolla tulee, tai missä me hyödynnetään sitten näitä taitoja, esimerkiksi tämän nopan pyöritystä ja noutotehtäviä, että mä teen niitä tehtäviä, laitan sen siihen pehmonoppaan, Ekko pyörittää, valitsee, mistä puhutaan. Meillä on paljon erilaisia pelejä, mitä me pelataan, ja siinkin Ekko saattaa vaikka pyörittää noppaa, ja sitten me pelataan sitä peliä, ja liittyen esimerkiksi just niin kuin itsetuntemukseen, positiivisiin tunteisiin, omiin vahvuuksiin ja tällaista, että se koira voi olla siinä mukana ihan aktiivisena tekijänä, esimerkiksi just valikoimassa tehtävää tai pyörittämässä noppaa. Ja lisäksi sitten voi myös olla se apu siinä vaikean asian puhumisessa, että se on helpompi puhua, kun koira on siinä mukana. Ja sitten paljon tehdään tunnetyöskentelyä, että koira on hyvä sen tunteiden tasaaja, niin se useasti helpottaa sit myös niin kuin vaikeista asioista puhumista. No nämä on ehkä ne sellaiset niin kuin tärkeimmät. Toki sieltä voi tulla mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Mun asenne vähän tähän hommaan on se, että tällainen haaste, okei, selvitetään, että mitä me voitaisiin Ekkon kanssa tehdä sitten. Mutta Ekkon työpäivä, siis siihen rakentuu, koiran työpäivä rakentuu tietyllä tavalla eri tavalla kuin mun. Eli silloin, kun mulla on koira mukana, niin mun työpäivin siellä on aina pidempiä taukoja eri asiakastapaamisten välissä, koska koiralla pitää olla se hengähdystauko, ulkoilutauko, mitkä nyt tarpeet siinä sitten pitääkään koiralta huomioida, niin ne siellä on asiakkaiden tapaamisten välissä sitten koiralla taukoa enemmän kuin mitä mulla olisi, jos mä olisin pelkästään sitten itsekseni, niin mulla olisi niin kuin lyhyemmät tauot siinä välissä. Että kyllä ne koiran tarpeet on siellä niin kuin aina ihan ensimmäiseksi huomioidaan. Mulla tapaa riippuen päivästä, niin koira tapaa ehkä sen 4 tai 5 asiakasta päivän aikana. Se 5 on aika maksimi, että se on jo aika paljon 8 tunnin työpäivänä. Mutta toki sitten mä aina sitä mietin, että joissain toisissa tapaamisissa koiran tehtävä voi olla vaan se, että se on vaan läsnä. Toisessa se sitten on aktiivisempi. Että sitten mä tasapainotan sitä päivää, että sinne väliin on niinku, vähän niin kuin joka toinen on aktiivisempi ja joka toinen on sitten vähän sen rauhallisempi. Että joissain tapaamisilla Ekkon tärkein tehtävä, että se vaan makaa jalkojen juuressa ja vaikka nukkuu. Että silloinhan se sitten ei kuormita koiraa niin paljon. Että tosiaan kaikki tällaiset mä otan huomioon siinä työpäivän aikana. Ja sitten tosiaan, jos mulla on koira lähössä johonkin tilanteeseen mukaan, asiointitilanteeseen, niin totta kai ne kaikki pitää selvittää sit etukäteen, että voinko mä ottaa Ekkon mukaan. Ekkollahan on viralliset työkoiran liivit, kuntoutuskoiran liivit, mutta aina teen sen varmistuksen sitten, että se koira saa sinne sitten tulla mukaan siihen tilanteeseen. Mutta vaihtelee tosi paljon, mutta se on 4-5 asiakasta ja tosiaankin vaihdellen sitten sen, että mä mietin sen, että mitä se asiakas tarvitsee siinä tilanteessa, niin sen mukaan sitten vähän arvioin, että mihin järjestykseen mä laitan niitä tapaamisia ja vai siirränkö kokonaan jollekin toiselle päivälle, että jos se on liian intensiivistä Ekkolle. Se lähtee se rakentaminen siitä koiran tarpeista ja siitä lähtee sitä palapeliä sitten rakentamaan, että minkälainen siitä päivästä tulee. Ja Ekko on siinä mielessä niin kuin äärimmäisen hyvä työntekijä, että kun mulla on Ekko mukana, niin mulla käytännössä toteutuu kaikki mun tapaamiset täydellä ajalla, kun joskus sitten, jos olen vain yksin, en välttämättä ole niin hauskaa seuraa, että mun kanssa jaksaisi välttämättä sitä koko tuntia olla. Että niin kuin tavallaan se, kyllä se hyöty on niin kuin mieletön, että se näkee se niin kuin asiakkaiden halu ja tahto tila olla sit siinä tilanteessa. On niin kuin ihan erilainen, kun se koira on läsnä, että on ne niin kuin intensiivisiä, että siksi siinä on tosi tärkeä huomioida se, sitten ne tauot. Niin kuin sitten, jos mulla ei ole koiraa mukana, niin multa ehkä saattaa sieltä herkemmin vaikka joku käynti peruuntua välistä, mutta näin ei koskaan tapahdu, kun Ekko on töissä, että siellä ei peruuntumisia tule, ellei ole oikeasti niin kuin todella, todella vakava asia niin kuin kyseessä, että miksi ei pääse tapaamiselle, mutta ne on intensiivisiä ja sitten jos mä mietin niin kuin yleisesti ottaen, niin kyllä mun täytyy siinä sit huomioida, että mitä mä oon tehnyt edellisenä päivänä koiran kanssa ja sitä seuraavana päivänä. Että mun täytyy miettiä, että siellä ei ole edellisenä päivänä ollut mitään äärimmäisen kuormittavaa ja että seuraavana päivänä pitää olla sitten rennompi ja lepposampi päivä.
Joo, tosi, tosi mielenkiintoista kuulla noita konkreettisia esimerkkejä ja jotenkin, että varsinkin toi, kun sanoit tästä, että asiakkaat peruu paljon vähemmän niitä tapaamisia, kun se koira on siinä mukana, niin totta kai mä niin kuin todella ymmärrän sen, niin. Mutta se on niin kuin upeata kuulla se tolleen. Ja tuossa niin konkretisoituu jo toi ihan tuommoinen niin kuin perustason asia siitä, että mikä se hyöty siinä koirasta on, plus sitten tietenkin kaikki niin kuin muu vielä, mitä siitä
niinpä. Tulee. Joo, toi on yksi sellainen tosi iso hyöty, mitä, niin kuin, mikä on niin kuin tosi ilmeistä. Se on tosi hauskaa, koska mä joudun useasti patistelemaan asiakkaita, että nyt me joudutaan lopettelemaan ja niin kuin siihen joutuu tekemään enemmän töitä. Että se on niin kuin ihan konkreettisesti näkee, että asiakkaat on tosi ihan eri tavalla sitoutuneita ja halukkaita. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin sehän luo jo äärimmäisen hyvät lähtökohdat sille, tavallaan sit sille työlle, jos miettii, mitä mä teen siellä sitä kuntoutustyötä, mitä sitten teen asiakkaiden kanssa. Että se sitoutuneisuus on ihan eri laatua. Että se hyöty on mieletön ja siksi se on niin mahtavaa tätä työtä tehdä ja miksi munkin se haave olisi, että mä saisin tehdä pelkästään tätä työtä.
No on kyllä täysin ymmärtää. Mä voin kuvitella, että tässä työssä tulee vastaan myös sellaisia tilanteita, jotka voi olla koirille potentiaalisesti vähän haastavampia, että vaikka olisikin tosi tasapainoinen ja rohkea koira, niin jos vaikka on asiakkaita, jotka ei ole niin tottuneet vaikka kommunikoimaan koirien kanssa, tuleeko tällaisia tilanteita vastaan ja miten sä itse niissä yleensä toimit, jos tulee?
No, mä oon silleen aika tarkka, että mä tosi tarkasti mietin niin kuin töissäkin mun työ niin kuin kavereiden kanssa, että ketkä asiakkaat niin kuin tapaa koiraa. Että se mietitään jo niin kuin tavallaan etukäteen, että siinä olisi niin kuin tavallaan ne puitteet kohdillaan, että se olisi turvallista ja niin kuin hyödyllistä ylipäänsä. Mutta kyllä mulla on ollut sellaisia tilanteita, missä asiakkaat on vaikka muhun hermostunut ja vaikka mulle ruvannut huutamaan niin kuin todella kovaa ja no, silloinhan mun tehtävähän tietenkin on niin kuin huolehtia myös koiran turvallisuudesta ja mulla pitää aina olla mahdollisuus niin kuin poistaa koira tilanteesta, jos jostain syystä olisi niin kuin oikeasti vaarallinen ja uhkaava tilanne. Tällaisia onneksi ei ole ollut, että mä olisin joutunut oikeasti sit ihan toimiin, mutta kyllä mä olen joutunut tilanteita sanottamaan asiakkaille, että niin kuin koira voi kokea tämän uhkaavana, kun huudat tai olet mua kohtaan uhkaava jollain tavalla. Mutta mun täytyy sanoa, että mulla on yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta, missä näin tapahtui. Ja Ekko vaan siis makoili siinä sohvalla ja vähän katseli, että aipas tässä nyt, että katsellaan, että miten homma tästä etenee. Että se oli ihan mieletöntä, kun asiakas oli mulle todella vihainen ja hän todella korotti ääntään. Ja tilanne oli todella niin kuin uhkaava monin tavoin, mutta Ekko vaan makaili siinä eikä ollut moksiskaan. Että se oli kyllä niin kuin taas tosi hyvä osoitus siitä, että hän niin kuin, että Ekko ei lähtenyt myöskään niin kuin tavallaan millään tavalla mua siinä sit puolustamaan tai mitään totta. Totta kai se tilanne piti katkaista, eikä se voinut jatkua, mutta niin kun, kyllä niitä on niitä tilanteita. Ja sitten ihan tällaisia perusjuttuja, jos miettii. Monelle olisi tosi tärkeää saada halata koiraa. Ekko antaa halata, mutta ei se ole se sen lempparijuttu. Se ilmentää sitä tosi sellaisilla pienillä rauhoittavilla eleillä, mitkä mä näen. Ja ne on sellaisia ehkä asioita, mistä mä sitten puhun asiakkaiden kanssa. Ja se taas herättää hyvää keskustelua siitä omien rajojen vetämisestä. Mä sanoin, että kyllä Ekko niinku sen kestää, eikä se tee mitään. Mutta että voitaisiko me miettiä, että mikä olisi sellainen tapa, millä sä voisit osoittaa Ekkolle vaikka hellyyttä, mikä olisi Ekkolle mieluista. Ja sä saisit siitä kuitenkin sitten myös itsellesi sitä läheisyyttä, kun Ekko sitten taas tykkää tulla vaikka syliin istumaan. Että sen sijaan, että vaikka kaulaan kiepsahdetaan. Että kyllä ne niinku, kyllä mun pitää olla tarkkana ja lukea sitä koiraa, että se niin kuin pysyy turvallisena se tilanne.
No tosi hieno kuulla ja siis tavallaan myös tuosta kommunikoinnista ja tavallaan tuossahan niin kuin itse näkee, että kyllähän siinä on varmasti positiivisiakin puolia just siinä, että se voi tuoda esimerkiksi henkilölle, jolla ei ehkä ole sitä kokemusta eläinten kanssa olemisesta samalla tavalla tai on just, niin siinähän tulee sitä totta kai myös oppimista ja sellaista oivaltamista varmasti heille.
Ja se on mun mielestä hyvä, se on ehkä helpompi tavallaan asiakkaankin monesti, jos me puhutaan siitä, että okei, toi Ekko mielestä on se maailman kivoin juttu, että voisi tehdä jotain, mikä olisi kivempaa, niin sitten miedä se niin kuin vaikka ihmissuhteisiin, että okei, tehdäänkö me jotain aina ihmissuhteissa, mikä ei ole välttämättä toisen mielestä niin kivaa, että voisiko sitä jotenkin miettiä, että vaikka miten sitä omaa käytöstä vähän sitten niin kuin muuttaisi, että se olisi mieluisampaa. Että se on mun mielestä ihan sellainen, tavallaan se koira omana aitona itsenään on tosi hyvä opettaja siinä. Ja tätä mä oon niin kuin ruvennut tosi paljon enemmän myös hyödyntää, että hei, että koirakin kommunikoi meille ja se on arvokas asia kuunnella, että mitä se kommunikoi ja mitä me voidaan siitä oppia. Ihan sekin, että eleiden luku ylipäänsä on ihan tosi tärkeää, että me ihmisetkin kommunikoimme eleillä, että koirilla se on tietenkin erilaista, mutta että niillä eleillä on merkitys ja että ne kertoo meille jotain, että niiden tulkitseminen on niin kuin tärkeää ja merkityksellistä.
Mm. Joo, hyvin sanottu. Onko sulla jotain sellaisia esimerkkejä sellaisista muista niin kuin onnistumisen hetkistä, joita sä ja joku sun koirista on asiakkaan kanssa kohdannut? Voitko sä jakaa jonkun?
Yksi varmaan merkittävin onnistuminen, mikä meillä on ollut, siinä Banksy aloitti sen homman ja Ekko vei vähän niin kuin loppuun sitten, mutta yhdellä asiakkaalla oli hampaiden kanssa tosi suuria pulmia. Hän ei ollut halukas hoidattamaan niitä, mutta hänelle on niin kuin sekä Banksy että Ekko ollut molemmat tosi tärkeitä aina. Ja me ruvettiin puhua, että no jos koira saisi lähteä mukaan, niin olisiko hän valmis käydä niin kuin hammaslääkärissä. Että hän ei missään nimessä sitä ennen ollut halukas käymään, ja ne hampaat oli kyllä siinä kunnossa, että olisi pitänyt päästä. No sitten päästiin siihen tarkastukseen tämän avulla, että se jo oli itsessään niin kuin tosi iso onnistuminen. Että saatiin käytyä siellä hammaslääkärissä, ja sitten oli vielä hammaslääkäri, oli aivan super ihana ja ymmärsi koiran arvon ja ymmärsi myös neurokirjon ihmisien niin kuin sellaisia erityispiirteitä ja osasi ottaa sen kokonaisuudessaan huomioon, niin se oli jo itsessään niin kuin aivan mieletön onnistuminen, mutta sitten tavallaan vielä suurempi onnistuminen siihen, niin kuin tavallaan siihen päälle oli vielä sit se, että asiakkaan toive oli ollut se, että ne hoidot, mitä hampaille piti tehdä, niin tehtäisiin niin kuin anestesiassa, koska häntä pelotti niin paljon. Mutta sitten kun teimme hammaslääkärin kanssa yhteistyötä, niin lopulta asiakas suostui kokeilemaan. Tässä oli kyllä tosi suuressa roolissa äärimmäisen ihana hammaslääkäri myös, joka oli tosi kärsivällinen ja niin kuin tosi, niin kuunteli tosi hyvin asiakasta, mutta tässä niin kuin loksahti kaikki palaset paikalleen, mutta kokeiltiin sitten, että onnistuisiko se hampaiden niin kuin hoito, siellä oli muun muassa vaikka reikien paikkausta, niin onnistuisiko se ihan vain esilääkityksellä, ettei tarvitsisi sitä anestesiaa, kun se on kuitenkin kuormittava keholle, että lähdettäisiin kokeilemaan. Ja lopulta siis se onnistui. Ekko oli mukana siellä kaikissa näissä hammashoidoissa, nukkui läpi, kun porasi vaan siellä lattialla, sen makoillisen lattialla, se oli musta hienoa. Ja sitten kaikki tämän asiakkaan hampaat saatiin kuntoon ihan niin, tavallaan Ekkon ja esilääkityksen voimalla, kun lähtökohta oli ollut se, että hän ei lähde ollenkaan hammaslääkäriin. Et ne on sellaista, se on niin sellainen varmaan, mikä ei niin koskaan unohdu.
Vau, kyllä ihan niin kuin mieletöntä edistymistä.
Mutta sitten jos miettii enemmän, sitten minulla on toinen sellainen esimerkki vielä sellaista asiakkaasta, kenen niin kuin asuu kotona vanhempiensa kanssa ja oli todella paljon tunnepuolen pulmia, että heillä oli kotona hyvin haastavaa monilla tavoin. Ja vanhemmat sitten totesi sen jälkeen, kun me oltiin, no silloin oli, ne on nyt ollut Banksyn työuran ensiasiakkaita, mutta siellä tehtiin töitä Banksyn kanssa ja ne vanhemmat sanoivat, sen jälkeen, kun mä rupesin tapaamaan asiakasta Banksyn kanssa, niin siellä on niin kuin tilanne rauhoittunut kotona aivan merkittävästi. Että siellä on sellaiset tunteiden purkaukset vähentyneet. Siellä on niin kuin se tilanne ja olo on siellä kotona kaikin puolin kaikilla tosi paljon rauhallisempi. Että kuinka paljon se vaan ihan rauhoitti sitä kokonais niin kuin arkitilannetta. Ja tämäkin henkilö oli tavannut kyllä muita työntekijöitä ja tavallaan tämä koira oli tällainen kokeilu, että kun tuntui, että sinne ei meinaa löytyä mitään ratkaisua, mikä hänen kanssaan toimisi, niin sitten siellä niin kuin se tilanne rauhoittui niin merkittävästi siellä kotona. Se on toinen sellainen, kun vanhemmat mulle kertoi, niin mä olin aivan itsekin yllättynyt, koska enhän mä niitä kaikkia näe, niitä asioita, mitä sitten myöskään tapahtuu tavallaan meidän tapaamisten niin kuin ulkopuolella.
On kyllä niin kuin ihan huikeita esimerkkejä, tai tälleen kun kuuntelee, niin ihan silleen vau, miten niin kuin pitkälle tällaisella voi päästä, ja niin kuin miten mieletön merkitys vaan esimerkiksi jollain koiran läsnäololla voi olla parhaimmillaan. Tähän jakson loppuun, niin olisi tosi kiva kuulla vielä, että mitkä on Päivi sun mielestä semmosia kokonaisuudessaan suurimpia hyötyjä siinä, että tällaisessa työssä käytetään nimenomaan koiraa apuna?
Niitä hyötyjä on niin paljon, mutta mä ehkä sanoisin mun oman työn neurokirjon niin kuin henkilöiden kanssa työskennellessä, niin tavallaan koira motivoi ihan eri tavalla kuin mikä mun menetelmä, mitä mulla on käytössä. Koira motivoi, kannustaa tekemään asioita, joiden tekeminen muuten voi olla niin kuin lähesulkoon mahdotonta asiakkaalle. Ja sitten yksi sellainen tosi tärkeä juttu, että mun koirat on niin kuin äärimmäisen tärkeitä kavereita monella mun asiakkaalle. Ja sen merkitys, kun moni mun asiakas on hyvin yksinäinen ja on vaikeaa muodostaa niin kuin merkityksellisiä suhteita ympärillä olevaan maailmaan, niin tavallaan, että mun koirat ovat asiakkaille niin kuin supertärkeitä ystäviä, ketkä kannustaa ja tukee ja kenen tavallaan ansiosta asiakkaat pystyy niin kuin ylittämään itsensä. Ja tavallaan kun se on sen tunnetasolla niin suuri se vaikutus, niin sitten se niin kuin, tavallaan se vaikutus kun on siinä, se on tosi tärkeä kaveri. Moni asiakas sanoi mulle, kun Banks jäi eläkkeelle, että Banks on ollut heidän niin kuin kaikista parhain ystävä, mitä heillä on ollut koskaan, niin tavallaan se on ehkä se pohja siinä. Se on se tärkein, se tavallaan se merkityksellinen vuorovaikutussuhde, minkä se asiakas luo siihen koiraan. Ja sen avulla sitten sieltä syntyy sitä motivaatiota ja halua tehdä haastaviakin asioita ja ylittää itsensä ja kokeilla asioita. Et se on tavallaan se suurin hyöty, että on sellainen tärkeä tyyppi, joka hyväksyy sellaisena kuin on. Ja se on etenkin mun asiakkaiden kohdalla tosi tärkeää. Moni asiakas kokee, että he saavat vaan sitä palautetta aina, että kuinka se ei onnistu ja tämä ei onnistu ja tätäkään sä et osaa ja ei mene noin, että sun pitäisi skarpata ja toimia paremmin. Että kun se on niin paljon sitä negatiivista palautetta tulee sieltä maailmalta, niin sieltä koirat tulee vaan sitä hyvää. Se on tosi merkittävä se koiran rooli niin kuin mun asiakkaiden elämässä. Ja se niin kuin tietyllä tavalla lisää myös sitä vastuuta mulle, että mun on tosi tärkeä miettiä sitä, että kun se on näin, niin sitten esimerkiksi Banksiakin kun jäi eläkkeelle, me ruvettiin jo puhua siitä vuosi etukäteen, koska mä tiesin, että sen eteen pitää tehdä töitä, kun siitä hyvästä kaverista joutuu luopumaan. Niin että me käsiteltiin sitä ja saatiin se käyty sille läpi, että se oli kaikille asiakkaille. Sitten kun se päivä tuli, niin me oltiin valmiita siihen porukalla. Niin se on se suurin hyöty, että on sellainen tyyppi, joka hyväksyy sellaisena kuin on.
Hienoa päättää näihin sanoihin. Kiitos ihan valtavasti Päivi, kun tulit vieraaksi podcastiin. Mulla ainakin, mun maailma on ainakin laajentunut ihan valtavasti tämän keskustelun myötä ja voin uskoa, että aika moni podikuuntelijakin on oppinut ihan valtavasti uutta tästä aiheesta. Päivin työtä voi seurata tuolla Instagramin puolella nimimerkillä Päivien valmennustassut. Mä linkkaan myös sen tilin tähän jakson kuvaukseen, koska sä jaat siellä, jo kuten aiemmin oli puhe, niin ihanasti tosi paljon kaikkea tietoa ja myös avoimesti omia fiiliksiään.
Joo, mulla on tärkeää, että siellä yhdistyy sekä tavallaan se mun neurokirjon niin kuin se mun työpuoli plus sitten tämä koirapuoli, että kerron molemmista ja sitten myös mun omista henkilökohtaisista kokemuksista, niin tervetuloa seuraamaan ja saa laittaa viestiä, jos kiinnostaa, mä mielellään juttelen ihmisten kanssa aiheesta.
Kiitos kun tulit podiin.
Kiitos kun sain tulla, tää oli ihan kivaa.
Ja kiitos myös sulle, joka kuuntelit tämän koko jakson, tästä tuli aika pitkä. Me palataan sitten taas seuraavassa jaksossa ihan uuden aiheen parissa ja siihen asti niin voidaan jatkaa keskustelua kuten tavallisesti tuolla Instagramin puolella. Moi moi!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.